بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كنت كمان مناسبة وجامب أمبالو ليبون داني مويزه وربيع الأول مفنغو ستة أمباو نمويزي وتاتو katika miezi ya Kiislamu. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Muharram. Mwezi wa pili ni mwezi wa Safar. Mwezi wa tatu ni mwezi wa Rabiul Awwal, ambapo ndio huu tuliokuwepo. Ndani ya mwezi huu kuna moja miongoni mwa matukio makubwa sana ambayo yanafanyika na watu wakifanya ni sehemu ya ibada, ta'abudan lillahi subhanahu wa ta'ala, wakitaraji wao kuyafanya hayo ni sehemu ya ibada na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa jambo lolote la ibada ni jambo ambalo limekiwa sheria na taratibu na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, jambo lolote la ibada huwa ni jambo ambalo limewekewa sheria na taratibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Basi kama sisi ni Waislamu, kuna budi inabidi tuzungumze na tuizungumze kila kile ambacho kitakachukua kinaegemezwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ni jambo ambalo limewekewa sheria na Allah jalla wa ala, basi liwe ni jambo ambalo litakaloweza kutolewa taratibu za sawa ambazo amezielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nalo jambo lenyewe ni ihtifalu bi maulidin nabiy sallallahu alayhi wasallam, kusherehekea kwa mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jana tulielezea nini maana albid'atu fi lugha wa fi shar'i, nini maana bid'a kilugha na kisheria. Na tukaona ya kwamba jambo la bid'a ni jambo ambalo limetahadharishwa na sheria ya Allah jalla wa ala, akianza Allah subhanahu wa ta'ala na pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wa sallam wametahadharisha jambo la bid'a. Na pia vile vile tukaona maana ambazo wamezileta baadhi ya wanachuoni kuhusiana na maana ya bid'a. Leo tukasema tutazungumzia aqsamul bid'i, vigawanyo vya bid'a. Na je, ni jambo ambalo ni sahihi kuigawanya bid'a? Kuigawanya bid'a, kuugawa uzushi. Vigawanyo vya bid'a ni vingi ambavyo wanavyovigawa ahlul bid'i wal ahwa, watu wa bid'a na watu wa matamanio. Wanavigawa hivi vigawanyo katika sehemu nyingi, lakini sehemu kubwa ni mbili. Sehemu kubwa ni mbili. Kigawanyo cha kwanza ni albid'atu alhasanatu, bid'a nzuri. Kigawanyo cha kwanza ni albid'atu alhasanatu, bid'a nzuri, yani uzushi mzuri. Na kigawanyo cha pili albid'atu as-sayyi'atu, bid'a mbaya. Albid'atu as-sayyi'atu, bid'a mbaya. Lakini wana vigawanyo vingi ambavyo ahlul bid'a wanavigawa vigawanyo hivyo katika jambo la bid'a. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba misingi mikuu katika bid'a kuigawa kwake ni miwili: ima itakuwa ni bid'a nzuri au itakuwa ni bid'a mbaya. kwa sababu wanasema baadhi yao sio kila bid'a ni dhalala, sio kila bid'a ni upotevu. Wanayazungumza maneno hayo wakiashiria ya kwamba zipo baadhi ya bid'a ambazo ni nzuri, zipo baadhi ya bid'a ambazo ni mbaya, kwa kusema kwamba laysat kullu bid'atin dalala. Ahli al-bid'a wanasema sio kila bid'a ni upotevu, kwa sababu jana tuliona maneno katika kutafsiri al-bid'a katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Na ikiwa ni upotevu, maana yake hakuna njia ambayo itakayopelekea mtu kuleta jambo katika dini. Hakuna njia mtu akaleta jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akiliashiria kuwa hiyo ndiyo bid'a nzuri, kama ambavyo tulivyoona katika maneno ya al-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala akifasiri bid'a pale al-Busaimi rahimahullahu ta'ala: hiya tariqatun fi ad-dini, ni njia katika dini, mukhtara'atun, iliyozuka ama iliyozushwa, tudhahi ash-shari'a, inayofananishwa na sheria, yuqsadu bis-suluki 'alayha, hukusudiwa kwa kushikamana na njia hiyo, al-mubalaghatu fi at-ta'abbuti lillahi ta'ala, kufika mbali katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao wanasema ya kwamba sio kila bid'a, laysat kullu bid'atin dalala, sio kila bid'a ni upotevu, kwa sababu wanayo baadhi ya mambo ambayo wao wanayofanya yanayowapelekea wao waone ya kwamba wanatekeleza kile ambacho kinachowakaribisha wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna min a'zami, hakika katika mambo makubwa, mabtuliyat bihi al-ummatu al-islamiyya, ambapo mambo hayo wamitahiniwa umma wa Kiislamu, al-bid'a, ni bid'a. Katika jambo kubwa ambalo umma wa Kiislamu umetahiniwa nalo ni jambo la bid'a, allati intasharat al-yawm, bid'a ambazo leo hii zimeenea katika maeneo mbalimbali, katika sehemu mbalimbali. Na jambo hili la bid'a ieleweke ya kwamba ni jambo la shari, licha ya kwamba baadhi ya watu wanaliona kuwa ni jambo zuri na ni jambo lenye kupendeza, lakini ieleweke ya kwamba katika mambo ya shari na mabaya zaidi ni jambo la bid'a. Na hayo aniathibitisha Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, anasema inna abghadha al-umuri, hakika mambo yenye kuchukiza zaidi ila Allah, mbele ya Allah, al-bid'u, ni bid'a. Inna abghadha al-umuri, hakika mambo yenye kuchukiza zaidi ila Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-bid'u, ni bid'a. Katika mambo ambayo yanachukiza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a. Qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Abbas, Allah amridhie, wa rawahu al-Imam al-Bayhaqi, na ameipokea hadithi hii al-Imam al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala, anasema inna abghadha al-umuri, hakika mambo yenye kuchukia zaidi ila Allah, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-bid'u, ni bid'a. Al-bid'u ni bid'a, kama tulivyoelezea jana, al-bid'u ni ihdathu, ni kuzusha, sawa, ihdathu, ihdathu al-ibadati, kuzusha ibada ambayo haikuwepo, lam takun mawjudan, ambayo haikuwepo katika zama zamtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, jambo ambalo la ibada halikuwepo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na vile vile kama tulivyoona maneno ya al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, anasema wal muradu bil bid'ati, na maksudio katika jambo la al-bid'a ma uhditha mimma laysa lahu aslan fi ash-shari'a, ni kile kilichozushwa ambacho hakina asili katika sheria. Na tukasema maksudia bid'a katika sheria tunakusudia nini? Tukisema katika sheria tunakusudia ibada. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo la shari zaidi analo lichukia Allah subhanahu wa ta'ala kama vile bid'a. Inna abghadha al-umuri ila Allah, hakika mambo ambayo yanachukiza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-bid'a, ni bid'a. Hayo ni mambo ambayo yanachukiza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni mambo ambayo ya kutahadhari nayo. Sawa bwana, ni mambo ambayo ya kutahadhari nayo. Wa qala Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, na amesema al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, al-bid'atu bid'a, al-bid'atu bid'a, uzushi, ahabbu ila iblisa, inapendeza zaidi kwa iblis. Qala al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, kama akhrajahu al-Lalakai والإمام البغوي رحمة الله تعالى عليهما. أنا سيما الإمام سفيان الثوري، البدعة بدعة أحب إلى إبليس، إن بندز زيدك وإبليس من المعصية كليك معصية مذنب. ينبل بدعة لن بندز زيدك وإبليس، يعني إبليس أنا بين زيدي مبتدع، mtu mzushi, anapendeza zaidi kwa iblis atakayeleta jambo ambalo halina asili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo apendeza zaidi mbele ya iblis, anapendeza zaidi mtu huyo mbele ya iblis. Kisha akamalizia kusema al-Imam Sufyan ath-Thawri, al-ma'asiyatu yutabu minha, ma'asiya husamehewa, yani yule ambaye atakayefanya dhambi isiyokuwa dhambi ya maasiya, isiyokuwa dhambi ya bid'a. Mfano mtu akala riba, akazini, akasema uongo, akanywa pombe, haya ni madhambi ambayo mtu anasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, akitaka Allahu jalla wa ala, akitaka anamsamehe, na asipotaka Allah subhanahu wa ta'ala humwadhibu kisha humsamehe. Lakini kifupi kwamba hupatikana msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasiya, katika maasiya hupatikana msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Imma Allah akitaka kumwadhibu mzinifu anamwadhibu, asipotaka anamsamehe, anamwingiza katika pepo yake subhanahu wa ta'ala kwa maasiya. Kwa anasema al-ma'asiyatu yutabu minha, madhambi husamehewa, mtu atakayefanya dhambi anasamehewa na Allahu jalla wa ala. Wal bid'atu la yutabu minha, na bid'a haisamehewi, na jambo la bid'a halisamehewi. Yani mtu akifanya uzushi wowote, mtu akifanya uzushi wowote hasamehewi na Allahu subhanahu wa ta'ala. Bid'a haisamehewi, yule ambaye atakayefanya bid'a hapasamehewi kwake yeye. Na ndio maana wanasema al-ulama, jambo la al-bid'atu, jambo la bid'a ndio la shari zaidi, mina zina was-sariqa, kuliko uzinifu, kuliko wizi, kuliko ujambazi, kuliko kuua. Bid'a ni khatari zaidi, ni shari zaidi
kuliko kuua mtu, kuliko kunywa pombe na ulevi, kuliko wizi. Haya yote ni madhambi, lakini madhambi ambayo makubwa zaidi kuliko haya ni bid'a. Bid'a ni khatari zaidi kuliko haya. Sasa ieleweke ya kwamba wa min ahammi asbabi intishari albid'ati, na katika sababu kubwa ambazo zimepelekea kuenea kwa bid'a, i'tiqadul kafirina, ni kuamini kwa watu wengi, anna hunaka bid'atan hasanatan, ya kwamba kuna bid'a nzuri. Katika jambo ambalo limewafanya wengi wakaingia katika bid'a, kwa sababu kuna kauli ambayo wengi katika watu wanasema kuwa kuna bid'a nzuri, kama vile ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo wao wanaichukulia kuonyesha kwamba kuleta bid'a nzuri. Hakuna ubaya, man sanna fil islami sunnatan hasana, atakayehuisha katika Uislamu sunna nzuri. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanayageuza, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man sanna fil islami sunnatan hasanatan, maana yake ni kwamba atakayeleta jambo lolote katika Uislamu, jambo litakalokuwa ni zuri, jambo litakalokuwa ni zuri. Kwa hiyo watu wakaleta utaratibu wa kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu ambao wao wanauona huo ni utaratibu mzuri. Mfano, miongoni mwa maneno anayosema kwamba jambo la bid'a ni zuri kwa sababu ndani yake watu wanasoma Qur'ani, kuna qira'atul Qur'ani ndani yake. Si watu wanasoma Qur'ani kwenye maulidi, au sio? Pia vile vile anasaliwa ndani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili jambo ameliamrisha Allahu jalla wa ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Jambo hili Allahu jalla wa ala mwenyewe analipenda na amewaamrisha malaika wake kufanya hivyo, na pia watu wameamrishwa ya ayyuhal ladhina amanu sallu, enyi ambao wameamini msalieni. Kwa hiyo kuna kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake, na si hilo tu, bali kuna furaha inayopatikana, na ni jambo ambalo limeamrishwa kisheria, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu, furahini kwa hilo, kwa huruma za Allah ambayo ni rahma ya Allah. Ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Furahikeni kwa huruma ya Allah iliyokuja. Haya, kuna ubaya gani kushiriki maulidi? Sawa bwana. Pia vile vile watu wanajitolea sadaka zao, na wana maneno ambayo wanayegemeza kwa baadhi ya wanachuoni. Maneno hayo sitoataja, wanayegemeza kwa baadhi ya wanachuoni, akiwemo al-Imam al-Hasan al-Basri, kwamba yeye amejuzisha maulidi, na kuna maneno anasema yule ambaye atakayetoa dirham, kwa sababu maneno hayo yamezungumza Waarabu, akatoa dirham katika kusapoti jambo la maulidi, ana fadhila kubwa sana ambazo atakazozipata. Wana maneno yao, siyataji hayo maneno, ambayo wamewasingizia baadhi ya wanachuoni wa ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo wana maneno yao ambayo wao wanaona ni sawa kule kushirikia maulidi, wakakusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si hilo tu, kukusanyika Waislamu kwa ajili ya khairi. Kuna ubaya gani Muislamu akusanyika kwa ajili ya khairi ya maulidi? Naona hapo eh? Na maneno mengi ambayo anazungumza haya, kuna ubaya gani watu wakakusanyika kwa ajili ya jambo hili la kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni rahma kwa umma huu? Ubaya uko wapi? Kuna ubaya mashekhe? Hamna ubaya. Sallu. Hasa je, tukiyakusanya haya watu wakawa wengi wanamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ubaya uko wapi? Basi hii ni bid'a nzuri. Allah ameamrisha jambo la kusaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakikusanyika wakamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ubaya uko wapi? Hakuna ubaya. Unaona maneno? Sasa jawabu lao ni jepesi sana, jawabu lao ni jepesi sana, ambalo miongoni mwa majibu ndio tutayaona hapa leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ieleweke ya kwamba kila jambo katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala ni tawqifia, ibada yote ni tawqifia katika sheria Allah jalla wa ala. Tunaposema tawqifia, tunakusudia ni kusimama, hatta jaana aldalil, mpaka itakapotujilia sisi dalili. Imekuja dalili katika hilo tunafanya, haikuja dalili katika hilo hatufanyi. Tunaelewana vizuri hapa? Famathalan, nikuulizeni swali, kusoma Qur'ani ni vizuri au sio? Si ndo kama wanavyosema wao, kusoma Qur'ani ni vizuri eh, na kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni vizuri eh. Haya, mimi nikaja katika swala, Allahu akbar, nimepiga takbiratul ihram, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Niko kwenye ruku, yani nikasali sala yangu nzima mimi namsalia mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Nimefahamu kosa gani mimi? Kwani kumsalia mtume ni dhambi? Ni dhambi kumsalia mtume? Sio dhambi. Hana makosa gani mimi kwenye sala nikamsalia mtume sala nzima? Sala yangu ni sahihi ama sio sahihi? Eh? Kwani ni sio sahihi? Nimefanya dhambi gani mimi kwenye sala? Eh, manake kumsalia mtume si mahala pake ndani ya sala. Sawa eh? Na wao waulizwe kwamba wataweza kusema kwamba ikiwa kila jambo litafanywa kwa uzuri, tukisema tumsalie mtume ndani ya sala, kila sala tumsalie mtume, tuachane na kusoma Fatiha, kusema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, tuache yote, kwenye shahada ni kumsalia tu mtume, kifirisha kumsalia, kumsalia mtume salat. Kuna ubaya gani katika hilo? Hakuna ubaya katika hilo, sio? Kwa wao watasema hivyo, lakini kwa nini sala zao hawazibadilishi wakazifanya ni kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam? Bali wanafahamu ya kwamba kumbe kila jambo lina utaratibu wake, kila jambo lina utaratibu wake. Hapa hitajiki kuleta jambo ambalo mtu fikra yake ndo akaona hilo jambo ni sawa, ni sawa. Sasa jambo la kwanza tunataka kuraddi juu ya hii shubha ambayo wanaosema ahlul bid'ah kwamba kuna bid'atun hasana, kuna bid'a nzuri. Nahnu ahlus sunnati wal jamaa naqul anna kulla bid'atin dalala. Sisi ahlus sunnati wal jamaa tunasema ya kwamba kila bid'a ni upotevu, kama qala alayhi salatu wassalam. Yani maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yako wazi katika suala la bid'a, hakuna bid'a nzuri, bali kila bid'a ni upotevu, na kila bid'a itamuingiza mtu katika moto Allahu jalla wa ala. Dalili ya kwanza ambayo tutakayojibu kutokana na shubaha hii ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, siku ya leo nimekamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Kwa maana hii dini imekamilika Allah subhanahu wa ta'ala, wala yahtaju ila ziyada, na wala haihitaji ziyada. Rawa al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa al-imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhima min hadithi Tariq ibn Shihab anasema qal jaa rajulun min al-yahudi ila umara, alikuja mtu mmoja katika mayahudi kwenda kwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, faqal akasema, ya amir al-mu'minin, ewe amir al-mu'minin, latakhadhna thalika al-yawma. Anasema ya amir al-mu'minin, ewe amir al-mu'minin, ayatun fi kitabikum, kuna aya moja katika kitabu chenu, taqraunaha, ambayo nyinyi mnayoisoma, law alaina nazalat ma'ashara al-yahud, law aya hiyo ingeteremka kwetu sisi mayahudi, latakhadhna dhalika al-yawma ida, tungeichukua, tungeifanya hiyo siku ambayo imeteremka aya hii, basi tukaifanya kuwa ni siku ya idi. Qala, akasema yule, akasema Umar ibn al-Khattab, wa ayu aya, ni aya gani hiyo lenge teremka kwenu nyinyi mngeifanya siku hiyo ni idi? Qala, akasema yule myahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii ingeliteremka kwetu tungeifanya aya hii kuwa ndio idi, yani siku ya idi, tukaangalia siku gani imeteremka aya hii, halafu tukaifanya hiyo siku hiyo kuwa ndio siku ya kushereheka na kufurahika, kwa sababu ingelikuwa dini yetu imekamilika, haina dosari wala haihitaji ziada. Umar ibn al-Khattab akasema, faqala Umar, akasema Umar radiyallahu ta'ala anhu, inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat fihi, mimi naifahamu ile siku ambayo imeteremka aya hii. Faqal, akasema, wal makan alladhi nazalat fihi, na sehemu ambayo imeteremka aya hii, nazalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, imeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, bi'arafatin, katika viwanja vya Arafa. Imeteremka aya hii katika viwanja vya Arafa, fi yaumi jum'a, ndani ya siku ya aljum'a. Sawa, hii aya hii, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina, imeteremka katika viwanja vya Arafat kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni yaumul jum'a, ni siku ya Ijumaa. Sasa tunaanza kutaja miongoni mwa maneno ya wanachuoni ambayo wanaitumia aya hii kuonyesha ya kwamba hakuna bid'a nzuri, bali bid'a zote ni upotevu. Qala al-Imam Malik, amesema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a fi ad-dini bid'atan, atakayezusha katika dini bid'a, faraaha hasanatan, akaiona bid'a hiyo ni nzuri, akaja na bid'a halafu akaiona kwamba hii bid'a kwangu mimi ninaiona ni nzuri, faqad ittahama Abul Qasim, atakuwa amemtuhumu Abul Qasim sallallahu alayhi wasallam. Kutuhumu maana yake nini? Tuhuma maana yake ni kitu ambacho hakina ukweli. Sawa, tuhuma ni kitu ambacho hakina ukweli, yani wewe umetuhumiwa, maana yake ni kitu ambacho hakina ukweli mpaka kipate uthibitisho. Kisha akataja maneno ya Allah, fa inna Allah ta'ala qal au yaqul, kwani hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, siku ya leo nimekamilisha juu yenu dini yenu. Kwa maana hii dini ya Allah jalla wa ala imekamilika. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuja na jambo la bid'a atakuwa amemtuhumu mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam kila kile ambacho amekuja nacho kimekamilika, hakihitaji ziada. Na ndio maana katika maneno mengine ya baadhi ya wanachuoni wanasema, albid'atu maana yake ni aziyadatu fi dini au nuqsan, kuzidisha katika dini au kupunguza. Wanaeleza hii maana ya albid'a. Nimesema jana kuwa maana za bid'a ni nyingi, wanasema wanachuoni ya. Miongoni mwa maana zake wanasema aziyadatu wa nuqsanu fi dini, kuzidisha na kupunguza katika dini. Yani jambo limekuja alafu likazidishwa. Mathalan, jambo la kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam limekuja, au sio? Kwamba hili ni jambo la kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo ni mashru'u, limewekewa sheria. Halafu watu wakazidisha kwa kuweka mkusanyiko, wakala, wakatikisa bega, wakakata viuno. Sawa bwana? Hii wamezidisha ziada ambayo haipo. Kwa hii ni aziyada ni nini? Albid'a au nuqsan au kupungufu, kupunguza. Yani wakapunguza jambo katika dini Allahu jalla wa ala, wakalitoa hili wakaikala kwao. Sawa bwana? Wakatoa kitu wakaika chako. Mathalan, baada as-sala kuna al-adhkar, baada ya sala kuna nini? Kuna adhkar. Tunaelewana nzuri hapo eh? Watu wakatoa adhkari wakaika dua tena ya pamoja. Si tunaelewana nzuri hapo eh? Wametoa adhkari baada as-sala wakaika nini? Dua, halafu tena ni dua ya pamoja. Maana yake wameondosha kitu, wamepunguza kitu katika dini. Kwa hiyo aziyadatu au nuqsan, kuzidisha au kupunguza fi din, maana yake hiyo ni albid'atu, hiyo ni maana albid'a. Kwa hiyo hii dini Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika. Kisha akasema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, fama lam yakun ya umaydhin dinan, kile ambacho hakikuwa siku hiyo ni dini, hiyo siku hiyo iliyoteremka aya hii, siku ya Arafa, siku ya Aljum'a, manake pana kusudiwa zile zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyakati zote zile, ikiwa jambo halikuwa kwa wao ni dini, fama lam yakun yauma idhin dinan, kile ambacho siku hiyo hakikuwa ni dini, fala yakunu alyawma dina, hakiwezi kikawa siku ya leo ndiyo dini. Madhali maulidi hayakufanyika wakati huo, haikuwa ndiyo sehemu ya dini, haiwezi leo hii maulidi yakawa ni dini, yakawa ni ibada, aabudiwa Allah kwa kusaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, haiwezi, haiwezekani jambo hilo, haiwezekani. Kwamba madhali suali la maulidi halikuwepo wakati huo, la kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haliwezi siku hii ya leo likawa ni dini abadan. Sawa, kwa hii ni hujja tosha yenye kuonyesha kuwa kullu bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, hakuna bid'a nzuri. Tumeelewana uzuri mpaka hapo? Pia vile vile akasema al-Imam Ibn al-Majishuni, Ibn al-Majishuni rahimahullah ta'ala, ambaye ni mwanafunzi wa al-Imam Malik rahimahullah, anasema sami'tu Malikan yaqulu, anasema al-Imam Ibn al-Majishuni, nimemsikia Malik anasema, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, atakayezusha katika Uislamu bid'a, man ibtada'a fil Islam bid'atan, atakayezusha katika Uislamu bid'a, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risalata, atakuwa amedai ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekhini utume, hakuwa mkweli katika utume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa nini hakuwa mkweli katika utume? Kwa sababu hakutufikishia. Na siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisimama mbele ya masahaba akawauliza, hal ballaghtu, hivi nimeshfikisha? Akawauliza tena, hal ballaghtu, nimefikisha mimi? Wakasema ndiyo umefikisha ya Rasulullah, ballaghta, umefikisha. Kisha akanyanyua kidole akasema, Allahumma shhad, Allahumma shhad, Allahumma shhad. Mtume sallallahu alayhi wasallam anashuhudia akionyesha vidole akimwelekea Allahu jalla wa ala, Allahumma shhad, ewe Allah shuhudia, nimeifikisha risala. Kwa hiyo hii ni kuonyesha ya kwamba yule ambaye atakayezusha katika dini atakuwa amedai anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam khana risala, amefanya khiana. Amefanya nini? Khiana. Na khiana ni katika alama za nani? Munafiqun. Wa idha tumina khana, anapoaminiwa anafanya khiana. Mtume ameaminiwa alayhi salatu wasalam, akapewa utume, akatufikishia kila ambacho ameelekezwa na Allahu jalla wa ala tufikishie. Leo hii tunasema ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuona yeye nafasi ya kufanya maulidi mpaka tuje tuone sisi, kwamba sisi ndo tumekuja tukaona kwamba kuna haja ya Waislamu kukusanyika kwa ajili ya mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wakati wa Mtume hapakuwa na haja hiyo. Kwa lipi kwamba pasiwe na haja? Sipa ina haja. Ikawa wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakikuonekana kwamba jambo hilo ni dini, hayakuonekana maulidi kwamba ni sehemu ya dini, hayawezi yakawa siku hii ya leo ni dini. Hata watu wakafanya kiushabiki, wakafanya kwa sifa, ama sijui wanaona wanakomoa watu, la billahi wa rabbi, hakuna wanemkomoa. Yani wakifanya watu maulidi, hakuna jambo ambalo kwamba kuna mtu fulani wanamkomoa hivi, hapana. Kadhalika nukta nyingine ni yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tuliyaona jana kutoka kwa Jabiru ibn Abdillahi radhiyallahu anhu, anasema alayhi salatu wassalam, amma ba'du fa inna khayra alhadith kitabullah, hakika bora ya maneno ni maneno ya Allah, wa khayrul huda, na bora ya uongofu huda Muhammadin ni uongofu wa Muhammad, wa sharrul umuri, na shari ya mambo, muhdathatuha, ni hali yaliyozushwa. Hapa ndo mahali shahidi panapokuja, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Hoja ya pili yenye kuonyesha ya kwamba kila bid'a ni upotevu, sawa, wa hadha nassun sarihun, na hii ni hoja iliyokuwa wazi. Haya maneno haya, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu, hadha nassun sarihun, hii ni hujja ya wazi, amun, tena inaenea, bi anna kulla albid'i min adh-dhalalat, ya kwamba kila bid'a ni katika upotevu. Kwa hiyo hakuna kusema maulidi ni bid'a nzuri, maulidi ni bid'a nzuri, la, maulidi ni bid'a mbaya, na bid'a zote ni upotevu, na hakuna kugawanya bid'a katika uzuri au katika ubaya, kila bid'a ni upotevu, hakuna bid'a nzuri au bid'a mbaya, kullu bid'atin dalala, kullu bid'atin sayyi'a, kila bid'a ni upotevu na kila bid'a ni mbaya, na kila bid'a mwisho wake aqibatul bid'a, iqabul bid'a, mwisho wa bid'a an-nar, ni moto, mwisho wa bid'a ni moto, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Kadhalika pia vile vile maneno mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo amezungumza sahabiyul jalil al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu qal, anasema wa'adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alitupa mau'idha Mtume sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan, mau'idha ambayo nyoyo zetu ziliogopa na macho yetu yakawa ni yenye kutokwa na machozi kwa mauidha hayo, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anasema wa iyyakum wa muhdathatil umur, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa, fa inna kulla bid'atin dalala, kwani hakika kila bid'a ni upotevu, kila bid'a ni upotevu, hakuna bid'a nzuri, bid'a zote ni mbaya, hakuna bid'a nzuri, bid'a zote ni mbaya, na mwisho wake utamwingiza mtu katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana nzuri hapo, eh? Na maneno ya ahlul ilmi yako mingi, na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako mingi, ambayo yanakataa katika jambo la kwamba kusema kuwa kuna bid'a nzuri na kuna bid'a mbaya. Tukimalizia kutaja baadhi ya maneno ya ahlul ilmi yenye kuonyesha ya kwamba hakuna bid'a nzuri, bali bid'a zote ni mbaya. Halafu nukta ya mwisho tutataja mawqifu ya ahlus sunnati wal jamaa inda al bid'i wal mubtadi'in, mawqifu ahlus sunnati wal jamaa mbele ya bid'a na mbele ya watu wazushi. Kwa kumalizia, baadhi ya maneno ya ahli alilmi ni kama vile sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema ittabi'u wa la tabtadi'u, fuateni na wala msizushe, faqad kufitum, hakika mmetoshelezwa, faqad kufitum, hakika mmetoshelezeshwa, mmetoshelezeshwa nyinyi na yale ambayo yamekuja katika Qur'ani na Sunna, sawa, eh? Mmetoshelezeshwa nyinyi katika yale yaliokuja katika Qur'ani na Sunna, yamesha kutosheni. Na hayo hata ameyazungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwaachia wasia masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, وقد تركت فيكم ما لن تضل بعده ان اعتصمتم به, nimekuachieni yale ambayo hamtopotea baada ya kuwa nyinyi mmeshikamana na hivyo, hamtopotea kishikamana na kitabullahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna yangu mimi na mwenendo wangu mimi, hamtopotea. Kwa anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u, na wala msizushe, faqad kufitum, hakika mmetoshelezeshwa, wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Haya ni maneno ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika pia vile vile sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anasema kullu bid'atin dalalatin, kullu bid'atin dalalatin, kila bid'a ni upotevu. Wa in ra'aha an-nasu hasana, hata watu wakiona ni nzuri. Maneno ya Abdullah ibn Umar. Kadhalika anamalizia kwa kusema al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa hadha huwa mawqifuna ahli sunnati wal jamaa, na hii ndio mawqifu yetu sisi ahli sunnati wal jamaa, ni wapi tunafuata na sehemu gani tunachukua. Amezungumza maneno haya katika kitabu chake cha usulu sunna al-Imam Ahmad rahimahullah. Anasema usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسingi ya sunna kwetu sisi na kushikamana na yale ambayo amekuja nayo wamekuja nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, na kuwafuata wao, watarkul bid'i, na kuacha bid'a, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, na kila bid'a ni upotevu. Maneno ya al-Imam Ahmad rahimahullah, waliqtida'u bihim, na kufuata na kuiga waiga wao masahaba, watarkul bid'i, na kuacha bid'a. Misingi ya sunna kwetu sisi ni kuiacha bid'a, hakuna kuenda katika bid'a, wala kuwasapoti, wala kula chakula chao. Sawa, kwani kula kile chakula cha ahli bid'i uharamu wake unakuja kwa sababu wewe unapoenda ukashirikiana katika kula chakula cha maulidini unahuisha yale maulidi, kwa sababu ile maulidi yaende yanahitaji watu wa kula, kwa watakapopatikana watu wa kula manake yamehuishwa hayo maulidi. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mmoja katika wale ambao wamehuisha nini, bid'a. Kwa hiyo hautakikani kula chakula cha watu wa maulidini. Kiufupi ni kwamba maneno ya ahlul ilmi ni mingi, maneno ya ahlul ilmi ni mingi, na maneno ya Allah subhana, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni mingi katika upande wa kujitahadharisha kutokana na bid'a, na pia kuonyesha kwamba hakuna bid'a nzuri, bali bid'a zote ni upotevu, bid'a zote ni upotevu, bid'a zote ni mbaya, bid'a zote ni shari. Na tumeona maneno ya sahabiyul jalil anasema kuhusiana na kwamba inna abghadha al-umur ila Allah al-bid'a, hakika mambo ambayo yanachukiza zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a. Haya ni mambo ambayo yanachukiza zaidi kwa Allah jalla wa ala, ni mambo ambayo hayapendezi kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni malizie nukta ya mwisho kwa maneno machache kuhusiana na mawqifu yetu sisi ahlu sunnati wal jamaa kutokamana na ahlu albid'i, watu wa bid'a na bid'a zao. Ieleweke ya kwamba miongoni mwa misingi imara ya ad-da'watu salafiyya ni al-hadharu min al-bid'i wal mubtadi'in, ni kutahadhari kutokamana na bid'a na wazushi. Alhadharu min albid'i, kutahadhari kutokamana na uzushi, walmubtadi'in, na wazushi. Katika misingi imara ya ahlu sunnati wal jamaa ni kutahadhari na bid'a, watu watahadhari nayo. bid'a yoyote watu ni kutahadhari nayo, na watu watahadhari na wazushi, wakae na umbali, wala wasiendi katika bid'a zao, wala kuwasapoti, wala kuwatia nguvu, bali waachane nao na wakae na umbali. Na hilo kama tulivyotangulia kutaja katika maneno ya al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, watarku al-bid'i, na kuachana na bid'a. Sawa, watu waachane na bid'a. Kwa hiyo msingi imara wa ahli sunnati wal jamaa, al-hadharu min al-bid'i, kutahadhari kutokana na bid'a, wal mubtadi'in, na kutahadhari kutokana na wazushi. Sawa, yuhadhiru as-salafiyun min al-bid'ati, wa natahadhari ama wa natahadharisha as-salafiyun, wali ambao wanashikamana na mwenendo wa masahaba, min al-bid'ati wal mubtadi'in, wa wanajitahadharisha na wanawatahadharisha watu kutokana na bid'a na wazushi. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hadhara minha, ameitahadharisha hiyo bid'a. Mtume yeye mwenyewe ametahadharisha jambo la bid'a, akaitahadharisha kwa ukali alayhi salatu wassalam fi qawlihi, katika qawli yake, wa iyyakum, na tahadharini, wa muhdathatil umur, na mambo yenye kuzushwa, fa innaha dhalalatun, kwani mambo yote yenye kuzusha ni upotevu. Sawa, mambo yote yenye kuzusha ni upotevu. Faman adraka thalika, atakaidiriki zama, akakuta watu ambao ni wazushi na wanafanya bid'a, akawadiriki watu hao, fa alayhi bi sunnati, mtu huyo ashikamane na mwenendo wangu. Umewakuta watu wanafanya maulidi, shikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, achana nayo maulidi. Tahadhari na bid'a, tahadhari na kukusanyika katika maulidi na kwenda kula wali wa maulidini, au kushuhudia bid'a zao, ukaenda pale ukashuhudia vipi wanavyocheza, wanavyokatika, usishuhudie dhambi. Kama vile unavyofahamu kwamba ni haramu wewe kuangalia jambo la haramu, mathalan sote tunaelewa kwamba ni haramu wewe kumwangalia mwanamke ambaye si maharimu yako. Tunaelewa na uzuri hapo, eh? Kila mmoja hili jambo analifahamu, sio? Ni haramu kumwangalia mwanamke ambaye si maharimu yako. Kwa nini? Kwanza limekuja katazo la kukataza kwamba ni haramu, pia ni kufitinika. Hasa chukua hoja hizi mbili na nyingine tutazitaja, kwenda kushuhudia maulidi. Mathalan woka wa huku maulidi yale kule yanafanyika, sema hebu leo niende nikaangalia watu wanavyotikisa bega. Sawa, ukasema niende nikaangalia watu wanavyofanya nini, wanavyotikisa bega na wanavyokatika. Unaenda pale unahudhuria, ah, mimi sipendi maulidi, mimi napinga, naangalia tu mimi. Kwanza kule kuangalia jambo la haramu, madhali ni haramu, unapata dhambi. Kule kwenda tu ukashuhudia yale maulidi ukaangalia, unapata madhambi kupitia macho. Bali wewe tulizana zako, shikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, achana na ahli bid'a, shikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, wa'dhu 'alayha bin nawajidh, shikamana nazo kwa meno yako ya magego, zishike kisawa sawa, usiziache. Kwa hiyo kwenye bid'a na sehemu za bid'a usiende. Hii ndio mawqifi ahli sunna, tunaelewana uzuri, kwa sababu ule msosi umepikwa kwa ajili ya nini? Ya kuhuisha ile bid'a, si ndio hivyo? Ndio makusudia kupikwa ule msosi, utakapokula maanake unahuisha ile bid'a. Tunaelewana? Kwa hiyo hakuna kwenda wala kula chakula chao wala kuangalia wala kuhudhuria wala kusema hebu niangalie kidogo, walishuhudiaje hata kwenye simu, hakuna kuangalia. Unaangalia nini sasa? Na ni uovu. Huo ni uovu, ni shari, waiangalia ni. Kwa hiyo hakuna, na hii ndio mawqifu ya ahlus sunnati wal jamaa. Bali kinachotakikana, ahlul ilmi wanasema kinachotakikana, biraddil bid'a, kuiradi bid'a, kuisema vibaya na kuwatahadharisha watu kutokamana na bid'a na kuwatahadharisha watu na uzushi, ukaitahadharisha bid'a ya maulidi na kuwatahadharisha watu kutokamana na bid'a. Na hilo pia vile vile katika jambo la kuitahadharisha bid'a kama vile bid'a ya maulidi ni jambo ambalo lilikuwa linapendeza mno kwa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Aliulizwa mara moja al-Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasumu, ikiwa kuna mtu anafunga, wa yusalli, na anasali, wa ya'takifu, na anafanya itikafu, ahabu ilaika, anapendeza zaidi kwa kuwewe, au yatakallam fi ahli al-bid'i, au ile ambaye anawazungumza watu wa bid'a. Sawa, mtu ambaye anafunga, anasali, anakaa msikitini, anafanya adhkari, anasoma Qur'ani, anasoma ilmu, anafanya matendo mema, huyu apendeza zaidi kwa kwe, au yule ambaye anawazungumza watu wa bid'a na anawatahadharisha? Akasema al-Imam rahimahullah, idha sama wa salla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi, mtu akifunga, akisali, akikaitikafu, akisoma Qur'an na mingineyo katika khairat, akiyafanya hayo, hayo ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Yani wewe ukisali ni nafsi yako wewe, ukifunga ni nafsi yako wewe. Tunaelewana nzuri hapo? Haya ni nafsi yako wewe mwenyewe. Sawa bwana? Wa idha takallama fi ahli albid'i, akiwa atawazungumza watu wa bid'a, fa inna ma huwa lilmuslimin, jambo hili linakuwa kwa Waislamu wengi. Hadha afdal, huyu ni bora zaidi. Amana kuonyesha msingi pia imara, arraddu ala ahli albid'i, kuwarudi na kutahadharisha watu wa bid'a na kutahadharisha bid'a zao na kuzungumza bid'a zao. Aslun min usuli ahli sunnati wal jamaa, ni msingi mama miongoni mwa misingi ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo mawqifu ya sisi ahli sunnati wal jamaa ni kujitahadhari kutokamana na bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Kama haya tunaofanya, patafanyika hapa bid'a kubwa, bid'a ya maulidi ndani ya mji wetu wa Dodoma. Sawa, bid'a ya maulidi mwaka huu ameamua ifanye ndani ya mji wetu huu wa Dodoma. Kwa hiyo kuna haja watu kutahadharishwa na bid'a hii ya maulidi, watu wasiende wala kushuhudia wala kutoa sapoti, kwani huu ni uovu na hii ni shari, kama ambavyo tumezungumza juu ya hii shari. Muda umeenda sana, lakini yatosheleza hayo ambayo tumeyazungumza kutokamana na juu ya hatari ya jambo hili la bid'a, na kwamba hakuna bid'a iliyokuwa nzuri, bid'a zote ni upotevu. Na biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutakuja kuendelea tena kuyazungumzia sasa maulidi, kuyazungumzia maulidi. Kesho ndo Jumatano kesho ndo maulidi ya taifa, kesho ndo maulidi ya taifa yatafanyika hapa ndani ya mji wetu wa Dodoma. Kwa hiyo tunatahadharishana watu wasiende huko kama ambavyo tumeweza kutahadharishana. Kwa hiyo kesho tutamalizia nukta moja ambayo tunatarajia hii ndio itakuwa nukta ya mwisho biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kuyazungumzia maulidi, Waislamu wakafahamu asili ya maulidi na maneno ya wanachuoni kuhusiana na kutahadhari kutokamana na bid'a ya maulidi. Wadih? Tumeelewana hapo? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.